taky za mě. Krásné dopoledne. V určitých ohledech tradiční, s ohledem na ten modlitevně postní řetěz je zase takový netradiční, takže... Od rána, co jsem se probudil, tak to vnímám tak trošku jinak ten den. Když si člověk začíná den s modlitbama, když prostě člověk se probouzí a i když je to třeba plánovaný takhle v tom řetězci, tak je to takový zvláštní čas. Co takový zvláštní zážitek? Já jsem měl připravený téma, za který se dlouho modlím, který bych se chtěl věnovat. Přemýšlím o tom, jakým způsobem může stát čistý člověk mezi nečistýma, aby jim mohl sloužit a přitom se neušpinil. Nerozumím těm věcem tolik, abych o nich dokázal nějak ještě dál mluvit. Když jsem se dneska ráno modlil, tak mi Bůh ukázal trošku jiné věci. A Bůh se mě zeptal na to, co očekávám, Co prostě čekám, že přijde, co čekám, že se prolomí, nebo za co se modlím, k čemu zbližím v tom půstu. Já jsem na to hledal odpověď. Když jsem se modlil, tak mi Bůh ukázal jeden verš, ukázal mi ho už chvíli předtím, dneska mi ho připomněl. Je to z přísloví 10:28. Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníku přijde vniveč. A já jsem si uvědomil, že opravdu já jdu do pustu a do modliteb s očekáváním. Co můžeme očekávat, nebo co očekáváte? Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že očekávám v takových, řekněme, přibližně třech rovinách. V praktických věcech každý na něco očekáváme, že někdo čeká na to, že přijde výplata, někdo čeká na dovolenou, někdo na víkend, někdo na nějaký zážitek. Jo, prostě náš život je složený z velké části z očekávání něčeho, co přijde. Ve vztazích, co očekáváme třeba ve vztazích? Lásku, přijetí, povzbuzení, napomenutí. Jo, co očekávám v takovém kontaktu s dalšíma lidma? Já jsem si říkal, co očekávám, když nějakým způsobem zdržím v Bohu. Očekává Boží dotyk, Boží slovo. Očekáváme třeba nějaký zázrak, uzdravení. A když jsem se modlil, tak jsem prožíval to, že se mě Bůh ptával, že si očekávám jeho příchod. Kdo ho opravdu očekáváme? Jak vypadá naše očekávání? Myslím, že člověk může očekávat věci v takových, řekněme, přibližně dvou polohách, když to hodně zjednoduší. Může to být v křeči, ve strachu. Něco přijde a já se toho bojím. Jo? Když to vezmu k příchodu Pána Ježíše, tak co když už to přijde? Budu připravený? Jaký to bude? Zvládnu to? Jo? Spousta otázek. A nebo naopak můžeme očekávat ne v křeči a v nějakém strachu, ale v pokoji a v klidu. Protože ono ve správný čas to přijde. Ježíš se vrátí a my můžeme být v klidu, pokud máme svůj život v pořádku. Protože já jsem přesvědčen, nebo jsem si jistý tím, že mu patřím. Že znám ho, slyším jeho hlas a já můžu očekávat v klidu a v pokoji. Protože poslední dobou, co se týká vytržení, tak nejsem nervózní. Bývala doba, kdy jsem z toho měl nervy, díky Bohu to může být jinak. Tak očekávejme prostě Boží věci v klidu a v pokoji. Já když se vrátím k tomu úvodnímu verši, tak tam jsou dvě slova. Očekávání, pokračuje to spravedlivých je radostné, pak tam čárka, kdežto naděje svévolníku přijde vniveč. A já jsem přemýšlel nad tím, jaký je rozdíl mezi těmi dvěma slovy. Očekávání a naděje. Naděje je něco, že doufám, že něco přijde. Mám naději, že něco přijde. Ale pro mě očekávání už má daleko reálnější a daleko hmatatelnější obrys. Očekávám na něco, co přijde. Lenka tady dneska není, než nějaký oznamovala, že čekají. Oni nemají naději, že budou mít dítě. Oni ho čekají. Takže mám naději, čekám na něco, co není. A snad to přijde. Ale očekávám na reální věci. A já jsem si uvědomil, že v podstatě nežiju už ani v naději toho, že Pán Ježíš přijde. Já očekávám jeho příchod. Já nemám rád u slovíčka naděje, tak tam mi rezonuje v uších vždycky takovýto slovíčko možná. Jo, prostě naděje je super věc, všichni v určitých věcech máme, ale naděje je prostě furt tam, když to dám očekávání naděje, tak u té naděje pořád možná to přijde. Pokud věřím Bibli a věřím Bibli, tak jsou věci, u kterých není možná. Jsou věci, které prostě budou. A ve chvíli, kdy moje srdce bude nastavené do pozice možná někdy, tak já potom mám problém. Mám problém si i číst, protože mám pocit, že tím svým možná prostě zpochybňuju to, co Boží slovo zaslibuje. A já si uvědomuju, že ve chvíli, kdy to zpochybňuju, tak bráním tomu, aby do těch věcí mohl vstoupit. Jo, protože slovo možná je pro mě nejistota. A nejistota je pro mě strach. Ve chvíli, kdy v něčem nemám jistotu, tak ta nejistota přerůstá do strachu. Každý z nás se něčeho bojíme, někdo víc, někdo míň. A já jsem přesvědčený o tom, že se strachem je potřeba bojovat. Protože ve chvíli, kdy dokážu porazit svůj strach v nějaké oblasti, tak se dokážu zbavit nejistoty. A můžu se v těch věcech daleko, daleko víc vydávat Bohu. Strach je strašně nebezpečná věc. O strachu se ve spoustě zdrojů hovoří jako o nástroji. Strach je nástrojem ovládání lidí. Určitý světský zdroje tam dávají ještě do roviny se strachem hlad. Strach a hlad jsou dva z nejúčinnějších nástrojů, jak ovládat lidi. Ve chvíli, kdy budou mít lidi hlad, nebo kdy budou mít strach, tak je můžete ovládat. V našich podmínkách se s tím, že by s tou rovinou hladu až tak nesetkáváme. Když vezmeme třeba subsaharskou Afriku, nebo tu střední Afriku, tak tam je to trošku něčem jiné. Kde všude se setkáme s tím, že se pracuje se strachem? Setkáváme se s tím ve spoustě míst, nebo ve spoustě oblastí. Můžu vypíchnout pojišťovnictví, bankovnictví, personalistika. To jsou obory, které pracují se strachem člověka. Já jsem teď měl v týdnu takový zajímavý telefonát, potřeboval jsem něco pojistit a už se mě nebavilo tak po pomočkách, tak jsem to řešil přes internet a po telefonu a minimálně pětkrát v tom telefonu zaznělo, a co když se stane? Já říkám, paní, za poslední 20 let se nestalo, co pamatuju. Říkám, nebojím se těch věcí. Říkám, jo. Já jsem, pohádně, co po vás chci, to chci. Říkám, a dál už prostě se nebudeme o těch věcech bavit. Když vezmeme tu rovinu třeba hladu, tak takový hodně, hodně silný příklad, tak bylo Somálsko, že jo. Hladomor v Somálsku, tam. Celý svět tam valil potraviny, aby pomohlo lidem a ty potraviny zůstávaly v pár skladech, které drželi předáci těch jednotlivých gangů nebo těch místních samospráv a drželi lidi v hladu. Protože ty hladoví lidi za ně byli ochotní bojovat, oni byli ochotní prostě jít válčit za misku rýže. Takže to je oblast, kde bylo použito hladu, ale my hladem netrpíme. Myslím, že spousta z nás na to nevypadá, já v každém případě nevypadám, že bych trpěl hladem, ale ten strach už je pro nás daleko hmatatelnější. My jsme v církvi, jsme Boží děti, ale je potřeba na rovinu si říct, že jsou církve, potažmo spíš sekty, náboženské společnosti, které taky pracují se strachem člověka. Pro mě je to první ze známek nezdravého učení, když se pracuje se strachem člověka. Protože víra není o strachu. pokud si ovládám strachem, tak prostě nejsi svobodný člověk, nebo svobodný, svobodná. Ve chvíli, kdy tvůj život ovládá strach, tak nemáš ve svém životě svobodu. A já jsem přesvědčený, že ten život ve strachu není prostě boží záměr. Pokud mám z něčeho strach, tak je podle mě potřeba se za to modlit, což myslím, že všichni děláme, když se něčeho bojíme, tak je to... Myslím, že strach je jedna z věcí, která nás nejrychleji dožene na kolena. Ale je potřeba s tím strachem pracovat i v praktické rovině. Musím si uvědomit, že zdravý strach je obranný mechanismus. Je to věc, která je prostě stvořená Bohem. Jsou určitý věci, kdy nám Bůh dal strach z některých věcí, aby nás ochránil. Ale dnes spousta lidí je ve strachu z věcí, kterých se vůbec obávat nemusí. A není to jenom otázka dnešní doby. Já jsem zkoušel si na internetu do konkordance dát slovo nebojte se, nebo spojení nebojte se. Přímo tahle, žádný další tvary tam nebyly, jenom to nebojte se. A vyhledavač mi toho vyhodil 38krát, kde to bylo napsané doslovně. Nebojte se. Mám tady asi 6 příkladů. Matouš 17, kapitola 7, verš. Vždycky vezmu jenom ten verš. Pak, když budete chtít, tak si můžete přečíst kontext, ve kterým to bylo řečený. Tento kontext často je podobný, ale jsou v tom určitý rozdíly. Matouš 17, 7. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl, staňte a nebojte se. Zase Matouš 28, kapitola 10, verš. Tu jim Ježíš řekl, nebojte se, jděte a oznamte to mým bratřím, aby šli do Galileje, tam mě uvidí. Marek 6. kapitola 50. verš. Všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na něj hned promluvil, schopte se, já jsem to, nebojte se. A další verše, který mluví o tom, aby jsme se nebáli. A už i učedníci prostě bojovali ze strachem. I přes osobní zkušenost s Ježíšem, tak oni bojovali ze strachem. Když potom přeskočím do Jana 16. kapitoly 33. verše, tak tam je to nebojte se posunutý ještě do takové pro mě silnější roviny. Tam je napsáno, toto jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale schopte se, já jsem přemohl svět. Když už se dokážeme některých věcích nebát, tak je potřeba se schopit a začít s tím něco dělat. Takže pro mě tenhle verš je takovým opravdu pouzbuzením, motivací prostě být aktivní. Ne, když už se nebojíš, tak zůstaň v klidu, aby se z tomu strachu nevystavil. Ale schopte se. Tady je schopte se, já jsem přemohl svět. Tady je jasně proklamovaný, na čí straně stojíme. A když jsem přemýšlel o tom strachu, tak já jsem si říkal, že strach zase, jedno z oblíbených témat jsou předsudky. Já nemám rád předsudky a spousta strachu zase vychází z předsudku. Kdo z vás se bojí výšek? No. Já jsem měl takovou zkušenost. Já v práci se dostávám na stavby, ale díky bohu nejsem v situaci, kdybych musel jako někteří naši kluci celý den prostě běhat po lešení. Ale když ono lezete 10., 11., 12. patro a jdete žebříček, podlážka, to lešení ono už chodí, 50 cm, tak člověk tam přichází a takhle se mu klepou nohy v začátku. Kolena se klepou a člověk vždycky došlápne, teď se to zamele, hledá nějaký ten pevný bod, ale když tam chodíte 5 minut, tak najednou máte pocit, že chodíte po betoně. Najednou prostě ten strach je pryč. Vemte si jenom, když to vezmu ohledně strachu, taková blbá věc jako žebřík. My si představíte žebřík, krásně nějakých 5 metrů do výšky. Spousta lidí to vidí. Polije studený pot, orosí se, vylakají se. Ale zapřemýšlejme nad těma věcma racionálně. Pokud si ten žebřík dobře postavíš a pokud se ho držíš, tak nemůžeš spadnout. Prostě to nejde. To je prostě... Úplně racionálně. Pokud prostě to dobře použijete, tak se nemá co stát. Čeho se teda vlastně bojíme? Vezmeme tak, žebřík je strašně bezpečný zařízení. Limitem jeho bezpečnosti je pouze lidský faktor. Jo? Když vezmete auto, tak nikdy nebyly auta tak bezpečný jako dneska. Vlastně auta jsou dneska hrozně bezpečný. A přesto na silnicích umírají lidé. A důvodem je co? Důvodem je zase lidský faktor. Minimum nehod se stane tím, že se prostě někde něco pokazí. Na tom autě, že to nezabrzdí, nezastaví. Velká část prostě těch chyb, které se stanou, tak je prostě lidským faktorem. Má svou hlavu. Se bude muset ještě pořešit. No. No. Věc třeba, který se lidi strašným způsobem bojí, tak zase vezmu svou dneska zbraně. Já jsem se dostal do kontaktu s několika lidma, kteří prostě s nima pracují a zase, oni to přirovnali k autu. Říká prostě, dneska to je tak bezpečná věc. Říká, ta věc sama od sebe nic neudělá, ta věc sama od sebe nikomu neublíží. Zase limitem jejich bezpečnosti je pouze člověk. Když bych to citoval, tak když má prostě rozumný člověk v ruce auto, nic se nestane. Když prostě dostane do ruky auto člověk, který nemá, v tom nemá co dělat, je problém. Nebo který to nezvládne, je problém. Stejně tak u těch zbraní, stejně i u toho, že přijde. A obrovně to vnímám, že je to i prostě s Božím plánem. Já když přemýšlím nad Bohem, když si čtu Bibli, když prostě se člověk modlí a vnímá opravdu, jakým způsobem Bůh věci postavil, jak jsou ty věci nastavené dneska, jak co prostě skrze Ježíše Bůh připravil, jak fungují jeho principy, tak to je prostě dokonalý plán. To je dokonalý systém prostě duchovního fungování. Nevím, jak to popsat, prostě mně to přijde dokonalý. Ale zase limitujícím faktorem pro to, aby ty věci mohly být správně nebo naplno použitý, je opět člověk. A já jsem si uvědomil, že s žebříkem takový problém nemám. S autem taky ne. Ale co se týká toho Božího plánu, tak si uvědomuji, že tam opravdu jsem kolikrát limitujícím faktorem pro to, aby prostě skrze mě mohlo přijít požehnání. Aby se skrze mě mohl Bůh někoho dotknout. Říkám si občas, proč to je. A nemám na to odpověď, ale já nechci být prostě limitem pro Boha, pro jeho jednání. Já nechci být tím limitujícím faktorem, na kterým se to zastaví. Který v určitou chvíli se prostě sekne a řekne, já prostě dál nejdu. A když jsem nad tím přemýšlel, kolikrát je to tím, že když prostě chci něco pro Boha dělat, tak přemýšlím nad tím, jak to bude vypadat. Přemýšlím na takovou tou vnější formu. Každý máme určitou představu, jako vlastní život je tak i o službě. Každý máme nějakou představu o tom, jak budeme s lidmi mluvit, prostě, co budeme prezentovat. A my, když jsme byli na skupince, tak jsme se bavili vlastně o půstu, že spolu vlastně bylo to tématem minulého kázání, to téma se nese už z léta, kdy to bylo hodně silný, to téma. Jo, teď do toho vstupujeme znovu. A já jsem si kladl otázku, prostě, proč se bát půstu? Proč? Že to nezvládnu? Že nedokážu se prostě oddělit od Boha natolik, aby prostě se to Bohu líbilo? Jak to Fanda říkal na začátku, je fajn, když to dokážeme, ale když to nedokážeme, tak prostě o co jde? Já jsem prostě do něčeho vstoupil a dělám, co můžu. Pokud je cílem mého půstu se nějakým způsobem přiblížit Bohu, a byť maličko se mi to povede, tak prostě to splnilo svůj účel. Pokud porozumím Božímu hlasu, splnilo to svůj účel. Pokud se něco změní, dojde k nějakému průlomu, tak prostě ten půst splnil účel. Bez ohledu na to, jak se při tom člověk cítí, nebo jak se člověk cítí, když se pro to rozhoduje, jaký z toho má obavy. Já bych to přijel na tomu, když se chcete vydrápat na nějakou skálu. Jo? Máme přece u kopec a chcete vylézt na skálu. Tak ve chvíli, kdy se tam vydrápete, ať to vypadá, jak to vypadá, tak prostě jste se dostali nahoru. Prostě jste vylezli na tu skálu. Ale když budete stát pod tou skálou a budete přemýšlet, jak se u toho budete ksichtit, jak se budete tvářit, jak se budete kroutit, jak se tam budete plácat, tak se o to ani nepokusíte. Stejně tak je to opravdu podle mě i s tím půstem. A když člověk neřeší ten průběh, jaký to bude, ale prostě do toho houpne rovnýma nohama, tak prostě Bůh se za to postaví. Když polezete na skálu, budete přemýšlet nad tím, jak vypadá váš lezecký projev, tak se nikdy nikam nedostanete. Mě mezi svátkama děcka vytáhli na lezečku, na lezeckou stěnu tady, kde chodí lozit. Nemohl jsem přemýšlet nad tím, jak u toho vypadám. Muselo by to být hodně záživný, jsou rád, že to netočili, nedávali na Facebook. Takže. Ale někam jsem se vyškrábal. Já vezmu Matouše 18. kapitolu. 7. 8. 9. verš. Běda světu, že svádí k hříchu. Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou. Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí ke hříchu, kutní a odhoď ti pryč. Lépe je pro tebe, vejdeš ty do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama a nohama uvařen do věčného ohně. Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrvě a odhoď tě pryč. Lépe je pro tebe, když vejdeš do života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla. A když jsem si četl ten 7. verš, tak jsem si zatím vybavil takový ten tlak na dokonalost. Takový ten svod, který nutně přichází. A dneska to přichází. Tlak na dokonalost. Musíte být dokonale oblečený, musíte dokonale vystupovat, musíte mít dokonalý to, dokonalý ono. Jo, prostě člověk musí mít určitou rovinu, musí mít určitou prestiž. Ale ten 8. a 9. verš to otáčí do úplně opačné roviny. Ono je jedno, jak u toho vypadáte, je jedno, jak prostě působíte. Důležitý je prostě naplnit ten účel, pro který jste tady. A když si čtu Bibli, tak se to v podstatě nese celou historii křesťanství, kde prostě lidi, o kterých Bibli čteme, tak ze sebe vydali maximum. Já jsem přesvědčený o tom, že ty lidi prostě asi kolikrát museli sáhnout, no často museli sáhnout na osobní dno. Kdy se museli věcí vzdát, kdy prostě šli stříc nebezpečí a mohli se jim hlavou honit různé věci. Ale oni bez ohledu na to, jak to bude vypadat nebo prostě jak budou působit, tak odevzdali maximum. A Bůh udělal ten zbytek, proto to fungovalo. Já jsem to říkal i na skupince, mluvil jsem o tom víckrát, my když jsme vlastně měli v letě ty půsty, vlastně po tom zborovém víkendu, kde Tom Fanda kázal, tak já jsem neměl čas se nějak zásadně oddělit. Já jsem měl v práci, jsme měli plnou sezónu, spoustu práce, ale nechtěl jsem prostě si to nechat utéct. A několikrát jsem se postil, nebyly to jako souvislý půsty, protože třeba den pauza, prostě mělo to určitý režim. A ze začátku jsem bojoval s tím, jo, prostě, jo, ty se postíš, ale že by si víc četl, že by si víc modlil, že by se prostě nějak odděloval. Nešlo to. Nešlo to prostě. Ale když jsem to v tom pokračoval, tak můžu říct, že jsem vnímal Boží hlas. Že jsem vnímal Boží blízkost. Že jsem vnímal Boží odpovědi na otázky, které jsem potřeboval aktuálně řešit. A do dneška spousta věcí, které dělám, tak ať v osobním nebo prostě v svém životě, tak stojí na těch rozhodnutích, které jsem v těch postech přijal. A ty pusty nebyly dokonalý. Mohly být třeba se zdát povrchní, mohly se zdát takový rutinní, ale prostě Bůh jednal. A taky, jestli teď se rozhodujete pro půst, tak zkuste to, nebojte se. Odevzdejte svoje osobní maximum a Bůh udělá ten zbytek. A nemusí to být, já jsem třeba neobdržel věci, za které jsem se postil, nebo jsem měl na mysli třeba konkrétní věci, konkrétní situace, které jsem chtěl to a to, aby se prostě dělo. Ale Bůh mě jasně ukázal to, že prostě ty moje priority nemusí být vždycky jeho prioritama. On jednal, ale jednal se mnou a jednal v jiných oblastech. Takže opravdu nebojte se vstupovat do nových věcí. Ať budete zápasit se strachem v praktických věcech, v duchovních věcech, Prostě nebojte se. Já jsem opravdu přesvědčený o tom, že když my odevzdáme prostě svoje maximum, když my překročíme limit takový ty svojí pohodlnosti, nechuti, obav, o takovýho toho čecháčkovskýho, takový ty čecháčkovský malomyslnosti, když tyhle věci dokážeme překročit, tak Bůh se k tomu přizná. Bible je nám toho důkazem a svědectví z mnoha zemí, které jsou mimo střední Evropu, která je tomhle specifická zatím, nám dokazují prostě, že to tak funguje. A já jsem přesvědčený o tom, že my máme tu sílu ty věci prolomit. Bude to chviličku trvat, bude nás to něco stát, ale Bůh se k tomu přizná. Takže to je ode mě dneska všechno. Ať vám Pán žehná.